COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20, queda en liberdade tras pasar 5 meses en prisión. A magistrada do xulgado de instrucción número 3 de Lugo decreta a posta liberdade do profesor investigado por supostas agresións sexuais a 9 alumnas de entre 8 e 10 anos no colexio de Albeiros, na zona norte da cidade de Lugo. Tras recibir os informes periciais sobre a credibilidade das menores, non atopa xustificada esa medida cautelar. Ve menor consistencia nas probas. Tampouco aprecia risco de fuga ou a posibilidade de que se destruan indicios. Ademais, lembran que a integridade das vítimas está garantida coas demais medidas cautelares. O profesor levaba 5 meses na cadea e estaba no penitenciario de Monterroso. Non pode exercer a súa profesión ata que remate a instrucción da causa, pero dende onte pola tarde está de novo en liberdade. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Cambia de novo o tempo. Aparecen algunhas nubes que poden deixar precipitacións intermitentes ao longo desta xornada. As temperaturas continúan sendo moi agradables. Para hoxe agardamos unha máxima de 20 graos á primeira hora da tarde aquí en Lugo. Tamén che contamos que, por mor do tempo, están a suceder cousas raras. A Asociación Galega de Apicultura celebra este sábado un simposio en Chantada sobre a vespa velutina e as súas consecuencias. Este foi un ano atípico. No verán, a incidencia desta especie foi menor que outros anos. O mal tempo tivo moito que ver. Tamén foron retirados moitos niños o ano pasado. Daba a sensación de que lle estábamos a gañar a batalla velutina. Pero era só iso, unha sensación, e é que esta especie levaba un importante retraso biolóxico. As temperaturas continúan a ser suaves a estas alturas do ano en novembro, e, polo tanto, agora hai un rebrote moi importante de velutinas. As vespas están a facer un dano terrible na zona sur da nosa provincia, tamén na costa. José María Bello é directivo da Asociación Galega de Apicultura. Escoitámolo.
Daba sensación, ou algúns lles daba sensación, de que lle ganábamos a loita velutina. Para nada, para nada. Ahora mesmo hai moitas comarcas do sur da provincia de Lugo que están tendo un ataque tremendo. Simplemente que a velutina había menos, ou daba a sensación que había menos, pero viña con un retraso biolóxico moi acusado.
Parece unha consecuencia máis dese tan, bueno, tan tratado cambio climático. Unha consecuencia máis, como pode ser tamén esa dana devastadora, destructiva, que arrasaba a provincia de Valencia. Hoxe foi presentada unha gala benéfica aquí en Lugo, Calmando Tormentas. Terá lugar o día 15. É organizada por Lugo Monumental a beneficio da Cruz Vermella. A entrada costa 10 euros. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Unha gala que se va a llamar Calmando Tormentas e que é unha gala benéfica que va a tener lugar el viernes día 15, el viernes de la semana que viene, a las 9 de la tarde, en el Auditorio Gustavo Freire. Esta gala va a tener magia, va a tener música, van a actuar Dani Polo, el propio Mago Rafa, David Taboada, Jairo, López Queñoá, Iria Estevez y la penúltima Sabinera, en formato acústico. Y después también hay empresas participantes, que como os decía antes, nadie va a cobrar un céntimo, todo el mundo lo hace a cambio de, pues, del, vamos a decir, placer, aunque suene raro, de poder colaborar.
Pois, sen dúbida, merece a pena colaborar. Lembramos que o bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, ven de convocar para este domingo en todas as parroquias da diocese unha colecta extraordinaria para axudar os damnificados da Dana de Valencia. Todos os fondos recaudados chegarán á zona afectada a través de Cáritas. Hai diversas formas de colaborar. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Es bonito que lo hagamos todas as parroquias juntas. Y todo el que quiera también puede colaborar, si no puede ir a la Santa Misa ese día o por algún otro motivo, y quiere participar en nuestra colecta, que tiene un número de cuenta propio especial para este caso, pues puede hacerlo. Querríamos hacer un gesto común y así expresar lo que pensamos que es lo más verdadero y lo que puede dar esperanza a quienes hoy están sufriendo.
Pois, sen dúbida, merece a pena colaborar, o dito. Está todo listo para iniciar este venres a 19ª edición do tradicional concurso de tapas de Lugo, que este ano presenta ao público 43 propostas de cociña. Desenvolverase entre os días 8 e 24 de novembro. A gran final terá lugar unha semana máis tarde, entre os días 29 e 30. E a xente, co seu voto, a que elixe ao gañador deste certame. Os establecementos participantes ofrecen aos seus clientes a posibilidade de gozar de chispazos de alta cociña a prezos populares. Ademais, este certame cumpre unha función básica para o sector: animar a rúa nun mes tradicionalmente baixo para a hostelería, novembro, a medio camiño entre as patronais de San Froilán e as celebracións do Nadal. José Luis Rodríguez, de El Boni, gañou este concurso durante os últimos 4 anos de xeito consecutivo. Quixemos preguntarlle que debe levar unha tapa para gañar este concurso. Contounos aquí na COPE algúns dos seus secretos. Seguro que quedan algún máis.
Tiene que estar rica, de buen sabor, pero también tiene que ser original, creativa. Y bueno, a mí me gusta incluir en la tapa pues algún producto que sea de origen local y que también sea pues otro producto que también sea novedoso, que no sea típico en los platos. Nosotros en las tapas de concurso hemos desde puesto quesos que vienen, que son negros de sabor cítrico, tenemos puesto flores eléctricas, bueno, un poco productos que la gente no deguste todos los días.
O dito, dende hoxe e ata o 24 de novembro, concurso de tapas de Lugo, 19ª edición. O Concello de Lugo quixo tender pontes coas comisións de festas, limar esas asperezas que a veces provoca a aplicación da normativa e a súa interpretación entre aqueles que se animan a organizar unha celebración popular. Non é sinxelo, ten o seu mérito. Hai que organizar, pero tamén recadar fondos e cumplir as directrices do Concello. O Goberno local xuntou onte as comisións nun acto para recoñecer ese traballo. Foi no Centro Cultural Bello Cárcere. Maite Ferreiro.
Destacamos o valor das festas parroquiais á hora de fomentar a participación de veciños e veciñas de todas as edades, contribuindo á transmisión de costumes ás novas xeneracións, fortalecendo o sentimento de pertenza, esencia da nosa identidade lucense. Mostramos así o noso compromiso para apoiar iniciativas que enriquezan a vida social e cultural de Lugo.
Nesa xuntanza, as concelleiras Maite Ferreiro e Cristina López tiveron que escoitar algunhas queixas, en concreto sobre a limitación de horarios das verbenas ou sobre a fianza que teñen que depositar as comisións por posibles danos na vía pública. Un engorro para elas. Máis asuntos. Contámosche que a familia dunha muller de 78 anos de idade plantexase denunciar á empresa que leva o mantemento do elevador nese edificio no que vive a señora, e é que estivo 4 horas atrapada no ascensor, 4 horas. Os veciños queixanse que a empresa de mantenimento non respostou ás súas chamadas. De feito, a muller, repetimos, de 78 anos, tivo que ser rescatada pola policía local no seu edificio, na Rúa Chantada. E o Partido Popular denunciaba este venres 13 anos de promesas incumplidas, 13 anos nos cales o Goberno local de Lugo foi incapaz de captar fondos para rehabilitar os barrios Feijó e Milagrosa. Lembran os populares que o mesmo programa cambiou 3 veces de nome sen que se fixese obra alguna. Elena Candia lamenta que ninguén do Goberno local dé explicacións ou polo menos pida disculpas por perder oportunidades que califica como históricas.
Sobre a actuación na presentación de que van a concurrir a unha convocatoria, pero despois un absoluto silencio cando esa convocatoria se denega, cando hai unha incorrección na tramitación, pasou no cuartel de San Fernando, pasou na protectora, aí ninguén di ninguna aclaración, intentando confundir, porque efectivamente, cando lee un titular, a Milagrosa opta 20 millóns, pois se non empezas a analizar con rigor o calipón, que simplemente que están estudiando unha convocatoria, que presentarán un proxecto, como fixeron o 11, como fixeron o 15, como fixeron o 22, como fixeron, e nada hai, pois intentan confundir. Naide pide disculpas, naide asume responsabilidades de que se perden oportunidades históricas.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Policía Nacional de Lugo detivo a unha neta e a súa parella por un suposto delito de estafa, e é que, supostamente, lle colleron a tarxeta bancaria ao avó da rapaza, e logo, con esa tarxeta bancaria, dedicáronse a sacar cartos en diferentes caixeiros ao longo da provincia de Lugo. Saben canto retiraron? Chegaron a retirar 12.000 euros. O señor percatouse desos cargos e foi á comisaría para presentar denuncia. Cando a investigación se foi desenvolvendo, os axentes atoparon a dous sospeitosos, nun principio pouco sospeitosos: a neta e a súa parella. Xa pasaron a disposición xudicial. Seguimos contando todo, todo o que te interesa, aquí, en Mediodía Cope, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.